Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Koleka 60% ya bakoni ya VIH bazali bongo kozwa bakisi antiretroviro elobi secrétaire exécutif national ya PNMLS, programme national multisectoriel ya lutte contre le VIH, docteur Lievin Kapend. Docteur Kapend abeti mbela na likambo litali penza mosolo ya malonga pona kubundisa bokono oyo pe lisusu pona kopekisa stigmatisation na discrimination ya bakoni. Tolanda bongo reportage ya Nathalie Sekaburo kouta Kinshasa.
Wuto COVID-19 ebanda, likambo litali VIH sida etiama penza na pembeni. Kasi, bokono yango ezali penza kubuma batu mingi koleka kutu coronavirus elobi bongo secrétaire exécutif national ya programme national multisectoriel ya lutte contre VIH sida PNMLS na mokuse.
L'incidence par contre de VIH sur
bolakisami bwa bokono bwa VIH
difficile de la maîtriser.
Ili penza au milieu bale muti koleka bozali pasi mingi oya komusukisa.
Professeur Dr. Lievin Kapend Ayano Liboye.
Il faut tout le cambongo.
Et c'est quel bongo koluka? Mbongo, bisika tokoki, oya koyangela, lokola ebongi, ikamuliango. Yamibale, esengele te moto nyonso, azwa lisalisi. Tango tuzali koloba, na montango omwa, tuku libwa na mitano. Elingi koloba ete, esengele te ete, boko ba imboka, babika, na kubatama. Nzokande, tuyebi ete, wele kwe ya COVID, makambo, makomi susu mabe kolika. Elingi koloba ete, bozali na boko bande kubayi, basusu, bazali kubatola, pe, kubamona. Pamba, ikamboli susu, bayebi kukila bankisi poya bakulu kasi, na bosani kukila mono, tope kisi poya bana. Bana,
de ratubanka.
Mokambi ya PNMLS, atali simpeli susu, ba strategi to oyu echami na bisika, pona kodepiste.
Toko banda na kupesa matea na baye bakopanza sango
ena una basusu yango elingi kuluba ete
to ingeli uyokomboka ezali wana yoko lolengi la kusala
poya koyeba ukati ya baimbo banani bazali na makuki makotongola liko comprendre tompe bato bana bakozanga kate toyebi kuluka akambi baye tobingi na lopoto bers éducateurs
baye tokopesa matea poya kokembisa ukati pe boyebi bwa bango atina ete ongambo ya bango
balobela
mpona baye bazwami zingazinga ya bango.
Pour la PNMLS, ba progrès énorme et salemi na oyotali traitement ya ARV na ba PVVIH.
On est autour de
toujours misika penepene na 60% ase ya mukama ngumba tamusama kina mbangu penza ikoni le tout baté tombwa progrès ya la kipi vous avez ce kokuba tombwa la montango mwa bato bayi bazali kozwa lisungi ya kisi oya kolongo no banzo to ya
ce traitement
kasi dokotolo atali simpe likolo na mikakatano na oyo mitali banzela pona kokoma na bankisi na bisika ya mosika ya Congo.
Tukuki kuzala na bolingo ya fomema bamino bankisi kino bitendi biyambo kabie wizonga simpe bazwi biyambo antaka poso moko soko bobele mituka mikuki kukoma kuna izali wana likambolie izali po ya biso
grand obstacle.
Professeur Dr. Kapend abeti mbela koluba ete likambuli talive ya sida izali transversal bato nyonso esengeli kokota yango pona koteya pe kotali sabato likona bokono esengeli mpe lisusu kobunda likona stigmatisation na discrimination ya bakoni. C'est alors que RDC eko atteindre ba objectif ya 2030. Nathalie Sekaburo simurabiye pour na VO Afrique Kinshasa.
Matondo mingi na bino banso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi be mission na kati ya VO Lingala. Zali kokoba tokutani mokolo malobi.